24 orë pas takimit me aftësisit, rreth 300 përfaqësuesit e të gjitha feve të botës u takuan përsëri sot paraditën në Vatikan. Benedikti 16 i priti në audiencë që t'i falenderonte për çastet e kaluara, duke dialoguar së bashku gjatë ditës së reflektimit të dialogut të lutjes për drejtësinë e paqen në botë, kremtuar dje në qytetin franciskan.
Një njeri larg pamës me një propozim konkret dhe një grup bashkëbiseduesish të vëmendshëm, të gatshëm për ta dëgjuar e për ta miratuar. Këtë pamje e kishte dje Asizi. Qyteti San Francesco u bë shtëpi e përbashkëte atyre që janë të bindur se feja rrimon me paqen e me vlerat, jo me urrejtjen e paragjykimit. Ashtu si 25 vjet më parë, kur John Paul i dytë u takua me disa bashkëbisedues që i kishin për zemër ashtu si Papa Vojtila, fatet e një bote teje të trazuar. Një ditë pas takimit mall, salla Klementine e Pallatit Apostolik ishte plot me ndjenjat ende të ngrohta të atyre që pak orë më parë qenë protagonistë bashku me Papen Ratzinger në një çast të rëndësishëm dialogu. Benedikti i 16 u shprehu mirënjohjen për praninë vllazërore, vëllezërve e motrave kristian, përfaqësuesve të popullit hebraik, teje të afërzemër son, theksoj ati shenjt, ashtu si dhe gjithë përfaqësuesve të tjerë të nderuar të feve të botës, paharuar dhe ata që nuk ndjekin asnjë traditë fetare, por gjithsesi impenjohen në kërkimin e zvërtetës, prandaj morën pjesë në këtë shtektim. Si shenjë e vullnetit të mirë për të bashkëpunuar në ndërtimin e një bote më pak të trazuar, më të lume.
Looking back, we can appreciate the foresight.
Duke u kthyer pas në kohë, mund vlerësojmë largpamësinë të ndjerit Papës John Paul II, që organizoi takimin e parë të Azizit, si dhe nevojën e disa feve për të dëshmuar së bashku se shtektimi i shpirtit është gjithnjë shtektim i paqes.
Takimet e këtij tipi, vreti Papa, natyrisht janë të jashtëzakonshme, nuk organizohen ditë për ditë, por ndërkaq mbeten shprehje e gjallë e faktit se çdo ditë në të gjithë botën njerëz të traditave të ndryshme fetare jetojnë e punojnë pranë e pranë në harmoni të plot. Dhe është domethënë se për kauzën e paqes shtoi Papa që shumë burra e gra, të frymëzuar nga bindjet e tyre të thella, impenjohen të punojnë për të mirën e mbarë familjes njerëzore. Jam i sigurt, nënvizoi Benedikti i 16, se në takimin e Asizit, përfaqësuesit e feve të ndryshme shprehen dëshirën e vërtet të përbashkët që të kontribuojnë për të mirën e të gjithë njerëzve, e t'i nxisin edhe të tjerët të vijnë në shërbim të këtij qëllimi fisnik.
Në certain sense, this gathering is representative of the billions.
Në një farë mënyre, në këtë takim u përfaqësuan miliarda burra e gra nga mbar bota që impenjohen gjallërisht për promovimin e drejtësisë të paqes. E kjo është një shenjë si e vëllazërimi që lulëzoi si fryt i përpjekjeve të shumë pionierëve të këtij tipi dialogut. Uroj që kjo misi të vijë lulëzimin ndërmjet të gjithë ndjekësve të feve të botës e gjithë njerëzve vullnet mirë.